ในวิวรณ์บทที่15นะคะนะเป็นบทนำไปสู่บทที่16นะคะซึ่งเป็นบทที่สำคัญมากเพราะว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างเข้มข้นในช่วง1เดือนสุดท้ายนะคะในช่วงความทุกข์ยากลำบากนะคะก่อนที่พระเยซูคริสต์จะเสด็จกลับมาครั้งที่สองเพื่อครอบครองแผ่นดินโลกนะคะแล้วก็ในบทที่16ก็อธิบายถึงความรุนแรงนะคะของภัยพิบัติต่างๆที่จะเกิดขึ้นในช่วงเดือนสุดท้ายนี้นะคะแล้วก็เป็นภัยพิบัติที่จะในที่สุดนำไปสู่สงครามอาร์มาเกดอนนะคะหรือในภาษาบางทีสำนวนของเราอาร์มาเกดโดนเนี่ยนะคะนะเราจะได้ยินคนในโลกเรียกอาร์มาเกดอนนะคะนะนะก็เป็นชื่อสงครามนะคะสุดท้ายนะที่พระเยซูนั้นจะเสด็จมาแล้วก็ในที่สุดก็ปราบนะคะคนพระกษัตริย์ผู้ครอบครองทั้งหลายประเทศชาติทั้งหลายแล้วก็รับแผ่นดินโลกนะคะที่จะครอบครองแผ่นดินโลกเป็นเวลา 1,000 ปีนะคะนะนี่เป็นเหตุการณ์ที่พระบิดาเปิดเผยก่อนล่วงหน้านะคะเป็นพระคุณของพระเจ้านะที่ทำให้เรานั้นรู้แล้วก็คนทั้งหลายรู้แล้วก็ที่จะได้กลับใจใหม่นะคะนะเราจะเห็นนะถึงสิ่งที่หมายสำคัญนะคะที่เกิดขึ้นในสวรรค์นะคะก็คือมีทูตสวรรค์ถือภัยพิบัติเหล่านั้นนะคะแล้วก็ในที่นี้จะเห็นว่ายอนเห็นทะเลแก้วปนไฟอีกแล้วนะคะทะเลก็คืออะไรฮะคนนะทั้งหลายใช่ไหมคะในที่นี้ก็คือคริสตจักรนะผู้บริสุทธิ์ของพระเจ้าแล้วก็ไฟเนี่ยในพระคัมภีร์อะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับไฟเนี่ยนะก็จะหมายถึงพระวิญญาณบริสุทธิ์นะคะเราจะได้เห็นว่าจะมีคนอีกกลุ่มนึงนะคะนะพระคัมภีร์บอกว่าเห็นเป็นเหมือนทะเลแก้วปนไฟและบรรดาคนที่มีชัยต่อสัตว์ร้ายนะเราเห็นคริสตจักรนะแล้วเราเห็นคนเหล่านี้เนี่ยยืนอยู่นะคะเพื่อให้คือคริสตจักรเนี่ยสนับสนุนนะคะนะคนเหล่านี้อยู่นะคริสตจักรณตอนนั้นได้ขึ้นไปในสวรรค์แล้วในที่เราจะเห็นว่าจะมีคนอีกกลุ่มนึงถูกรับขึ้นไปนะคะนะเมื่อมีการประกาศใหญ่โดยคน 144,000 คนนั้นจะมีคนมากมายนะคะที่ได้รับความรอดนะคะนะก็คนที่มีชัยต่อสัตว์ร้ายรูปของมันและเลขประจำชื่อของมันเราเรียนสิ่งเหล่านี้ไปแล้วจำได้ไหมคะนะสัตว์ร้ายระบบของโลกนี้ระบบของซาตานแล้วก็ผู้นำในตอนนั้นในระบบนั้นก็คือปฏิปักษ์ของพระคริสต์แล้วก็จะมีคนที่สนับสนุนกษัตริย์ต่างๆประเทศชาติต่างๆสนับสนุนคนที่จะยืนอยู่เคียงข้างกับปฏิปักษ์พระคริสต์นะก็คือผู้เผยพระวจนะเทศนะคะในที่นี้นะคะข้าพเจ้าเห็นเหมือนทะเลแก้วปนไฟบรรดาคนที่มีชัยต่อสัตว์ร้ายและรูปของมันและเลขประจำชื่อของมันยืนอยู่ริมทะเลแก้วนั้นพวกเขาถือพินของพระเจ้าร้องเพลงของโมเสสนะเราจะได้เห็นภาพนะคะในพระคัมภีร์ในตอนนี้เนี่ยให้ภาพถึงการนมัสการที่ถูกนี่คือภาพของคนที่นมัสการพระเจ้าขณะเดียวกันสิ่งที่คนเหล่านี้พูดถึงเนี่ยเล็งถึงการครอบครองของพระเยซูคริสต์ในเวลา 1,000 ปีนะคะที่คนทั้งหลายนั้นจะนมัสการพระเจ้าไม่ว่าเขาจะเป็นชนชาติไหนก็ตามจะเชื่อในพระเจ้าหรือไม่เชื่อนะคะในที่สุดวันหนึ่งคนทั้งหลายจะนมัสการพระเจ้านะเพราะว่าเขาจะอยู่ภายใต้การปกครองของพระเยซูคริสต์นะจะมีราชอาณาจักรอาณาจักรเดียวในตอนนี้เราเห็นประเทศแบ่งเป็นประเทศต่างๆมากมายใช่ไหมคะแบ่งเป็นกลุ่มเป็นโซนอะไรต่างๆเรามีประเทศในยุโรปประเทศในเอเชียประเทศในอเมริกาใช่ไหมคะนะแต่วันหนึ่งนะคะทุกประเทศจะต้องอยู่ภายใต้การปกครองของพระเยซูคริสต์ค่ะนะคะและในที่นี้เราเห็นภาพของการนมัสการนะคะนะคนเหล่านี้พูดถึงบอกว่าเขาสรรเสริญพระเจ้าพระเจ้าทรงยิ่งใหญ่และวิธีการทั้งหลายของพระองค์ก็ยุติธรรมข้อ4บอกว่าข้าแต่องค์ผู้เป็นเจ้ามีผู้ใดบ้างที่จะไม่ยำเกรงพระองค์และไม่ถวายพระเกียรติแด่พระนามของพระองค์เพราะว่าพระองค์ผู้เดียวทรงเป็นผู้บริสุทธิ์ประชาชาติทั้งปวงจะมานมัสการพระองค์นะคะและนี่คือการเผยพระวจนะที่ชัดเจนมากนะคะเพราะว่าการพิพากษาของพระองค์เริ่มขึ้นแล้วนะคะนะในณตอนนี้เราเห็นอาณาจักรต่างๆมากมายใช่ไหมคะประเทศชาติต่างๆมีประเทศของตัวเองมีการปกครองของตัวเองมีผู้ปกครองของตัวเองมีกษัตริย์มีนักการเมืองมีประธานาธิบดีมีนายกรัฐมนตรีมีระบบการบริหารจัดการของตัวเองนะคะแต่วันหนึ่งทุกชาติในโลกจะต้องอยู่ภายใต้การปกครองของพระเยซูคริสต์นะคะ นี่อันนี้ไม่ใช่เรื่องทางวิญญาณนะคะนะบางคนบอกโอ้นี่เป็นเรื่องทางวิญญาณนะฮะเออใช่แล้วพระองค์ก็จะแบบปกครองในหัวใจคนไม่ใช่นะคะและตอนนี้เราจะนึกภาพไม่ออกนะคะนะว่าจะเป็นแต่เราก็อาจจะเคยได้ยินบ้างที่คนพูดถึงนะคะว่าแต่คนในโลกนี้ก็พูดถึงในมุมประหลาดดีนะฮะแต่เดี๋ยวเราดูไปเรื่อยๆเราเห็นภาพนะว่าสิ่งที่เขาพูดถึงนี้สามารถเล็งถึงอะไรได้บ้างนะคะนั่นเนี่ยหลังจากนั้นนะคะก็พระวิหารก็เปิดออกนะคะแล้วก็ภัยพิบัติก็พร้อมที่จะถูกเทลงมานะคะเราเห็นทูตสวรรค์7องค์มีภัยพิบัติ7อย่างนะคะและณเวลานั้นจะไม่มีใครสามารถเข้าออกพระวิหารได้เลยนะคะเพราะว่าพระวิหารนั้นเต็มไปด้วยพระสิริของพระเจ้าเวลาพระคัมภีร์พูดถึงควันถ้าเราอ่านดูในพระคัมภีร์จะมีภาพนี้บ่อยๆนะคะนะควันหมายถึงการสถิตอยู่ของพระเจ้านะคะพระสิริของพระเจ้าในปัจจุบันก็ยังมีนะคะนะคะไม่ใช่ไม่มีนะในที่มีการสถิตอยู่ของพระเจ้ามีการเปิดทางให้พระองค์ก็ทำงานได้นะคะแล้วก็มีควันเกิดขึ้นนะเป็นสัญลักษณ์ถึงการสถิตพระสิริของพระเจ้าแล้วก็นั่นหมายความว่านี่เป็นภัยพิบัติสุดท้ายแล้วนะคะแล้วก็จนกว่าภัยพิบัตินี้จะเสร็จไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรได้นะคะนะจนกว่าภัยพิบัตินี้จะจบลงนะคะแล้วเราก็จะมาเข้าสู่บทที่16นะคะบทที่16พูดถึงภัยพิบัตินะภัยพิบัติไม่ใช่เพิ่งเคยเกิดขึ้นนะคะหรือเพิ่งจะเกิดขึ้นหรือในอนาคตจะเกิดเป็นครั้งแรกนะคะนะจริงๆแล้วเนี่ยพระเจ้าเคยใช้ภัยพิบัติเพื่อจะช่วยกู้คนอิสราเอลมาก่อนไหมคะเคยนะคะแล้วเราก็ได้อ่านแล้วถูกบันทึกไว้อย่างดีมากนะคะนะเมื่อครั้งที่อิสราเอลนั้นเป็นทาสเมื่อคนอียิปต์จับคนอิสราเอลบังคับให้คนอิสราเอลเป็นทาสนะคะนะเขาอยู่ที่นั่น400กว่าปีนะคะและในที่สุดพระเจ้าพาเขาออกมาอย่างยิ่งใหญ่โดยใช้ภัยพิบัตินะคะในที่นั้นเราเห็นภัยพิบัติถึง10อย่างนะคะแต่ที่นี้เราเห็นภัยพิบัติ7อย่างนะแต่ว่า10อย่างนั้นก็ไม่ได้เลวร้ายไปกว่า7อย่างในอนาคตนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นนี่น่าสะพรึงกลัวน่าเลวร้ายมากกว่าภัยพิบัติ10อย่างในอดีตที่เคยเกิดขึ้นยกเว้นที่บุตรหัวปีตายนะอันนั้นก็เลวร้ายมากๆนะคะแต่ว่าในอนาคตนั้นจะเกิดภัยพิบัติเหล่านี้เกิดขึ้นนะคะภัยพิบัติเหล่านี้เนี่ยเลวร้ายซะจนมันไม่ได้เกิดนานนะคะเพราะถ้าเกิดนานจะไม่มีใครรอดเลยจะไม่ใครรอดพ้นมีชีวิตรอดมันออกมาได้นะคะในอียิปต์เองนะคะภัยพิบัติ10อย่างที่เราเห็นเนี่ยเกิดขึ้นภายในช่วงเวลา1เดือนนะคะนะ1เดือนเท่านั้นนะคะเพราะมันเป็นภัยพิบัติที่ทุกทรมานนะแล้วพระเจ้าก็ใช้สิ่งนี้เพื่อจะช่วยคนอิสราเอลออกมาจากอียิปต์และพระเจ้าก็จะใช้ภัยพิบัติ7อย่างในยุคสุดท้ายนะในช่วงเดือนสุดท้ายก่อนที่พระเยซูเสด็จกลับมาเนี่ยนะคะเพื่อจะทำลายงานของมารเช่นเดียวกันทำลายระบบของมารและทำลายหัวหน้าใหญ่ในปฏิปักษ์พระคริสต์และผู้เผยพระชนะเทศนะคะและนี่เป็นพระประสงค์ของพระเจ้าพระเจ้าไม่ได้ประสงค์ที่จะทำลายคนจนหมดสิ้นนะคะเพราะถ้าอย่างนั้นให้ภัยพิบัติเหล่านี้อยู่ไปนานอีกหน่อยเนี่ยไม่มีใครรอดแน่นะคะเพราะเป็นภัยพิบัติที่รุนแรงมากๆนะคะนะภัยพิบัติแรกนะคะเกิดอะไรขึ้นนะทูตสวรรค์องค์แรกออกไปข้อที่2นะคะเทขันของตนบนแผ่นดินโลกคนทั้งหลายที่มีเครื่องหมายของสัตว์ร้ายและบูชารูปของมันเกิดเป็นแผลร้ายที่เป็นหนองทั้งตัวอันนี้เคยเกิดขึ้นไหมคะนั้นในอียิปต์นั้นเป็นฝีจำได้ไหมคะนั่นเป็นฝีจนไปหมดเลยอะไรนะแม้แต่นักวิทยาคมนะก็แก้ไม่ได้นะเพราะว่าเขาเองก็เป็นฝีด้วยเหมือนกันนะคะในที่นี้นะคะน่าสนใจมากๆเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นจะเกิดขึ้นกับคนที่รับเครื่องหมายของสัตว์ร้ายเท่านั้นนั่นทำไมพระคัมภีร์ถึงเตือนมากนะคะในยุคนั้นนะคะในยุคสุดท้ายว่าห้ามไปมีส่วนในสิ่งเหล่านั้นนะคะเพราะถ้าคนที่รับจะมีผลที่ตามมานะคะเขาจะต้องรับภัยพิบัติรับบทลงโทษเหล่านี้พระพิโรธของพระเจ้านะคะก็คือเกิดเป็นฝี นะเป็นลักษณะในนี้บอกว่าเป็นแผลร้ายทั่วตัวก็คือเป็นลักษณะเหมือนมีไข้นะติดเชื้อนะคะไม่ใช่สิ่งที่น่าสบายตัวเลยนะคะนะแล้วก็พระพิโรธเหล่านี้ก็เทลงมาคนเหนือคนชั่วนะคะเหนือคนที่ไม่จำได้ไหมคะคนที่ติดตามสัตว์ร้ายระบบของสัตว์ร้ายหรือปฏิปักษ์พระคริสต์ก็คือคนที่ปฏิเสธพระเจ้าดูหมิ่นพระเจ้าไม่เอาพระเจ้านะคะดูถูกพระเจ้าดังนั้นพระเจ้าจัดเตรียมการพิพากษาไว้นะคะเราอย่าคิดว่าในยุคปัจจุบันเราก็เห็นคนด่าว่าพระเจ้ามากมายไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นกับเขาเลยเขายังลอยนวลมีชีวิตอยู่ได้ตามปกติจำเริญดีด้วยซ้ำไม่นะคะพระเจ้าเก็บการพิพากษาเหล่านี้ไว้ค่ะจนถึงเวลาของมันเพราะว่าพระเจ้าปรารถนาให้คนนั้นกลับใจใหม่และมาถึงซึ่งความรอดนะคะนั้นเนี่ยอย่าคิดว่ายังไม่มาสักทีพระเจ้ายังไม่มาสักทีเนี่ยจะมาหรือเปล่านะพระบิดาบอกว่าท่านยังไม่รู้ว่าที่พระองค์ยังไม่มาเนี่ยเพราะพระองค์ทรงอดกลั้นพระทัยไว้เป็นความอดทนของพระองค์ต่างหากนะคะนะเพื่อคนทั้งหลายจะได้มีเวลาที่จะรับความรอดนะคะแต่วันหนึ่งจะมีการพิพากษาค่ะแล้วเราเห็นบทสุดท้ายของการพิพากษานั้นในเดือนสุดท้ายนี้นะคะนะดังนั้นเนี่ยพระเจ้าก็เทสิ่งเหล่านี้เหนือคนที่บูชารูปเคารพนะคะบูชาสัตว์ร้ายบูชาระบบของมันนะคะแล้วก็พระพีก็ในอีกทางหนึ่งก็ชี้เห็นว่าส่วนคนที่ไม่บูชาคนที่ไม่ยอมรับระบบเหล่านั้นเขาก็จะไม่ต้องรับภัยพิบัติเหล่านี้นะคะจะมีคนจำนวนมากนะคะที่ไม่รับนะคะนะพระบิดาเดิมเองเปิดเผยถึงว่าจะมีชาติอาหรับหลายชาติทีเดียวที่ไม่รับระบบนั้นนะคะแล้วก็คนในแถบซีกโลกอื่นๆนะก็จะไม่รับก็มีมากมายนะคะนั้นเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าภัยพิบัติเหล่านี้เนี่ยเกิดขึ้นในแถบที่อยู่ภายใต้การปกครองหรืออิทธิพลของปฏิปักษ์พระคริสต์ระบบของมันนะคะแล้วก็ผู้เผยพระชนะเทศเท่านั้นนะซึ่งก็คือในแถบทะเลเมดิเตอร์เรเนียนทั้งหลายในแถบยุโรปนะคะแล้วก็ในแถบตะวันออกกลางนั้นทางด้านตะวันตกนะคะดังนั้นเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นกับคนทั้งโลกนะคะจะมีคนที่ไม่ได้รับผลเหล่านี้นะคนที่ไม่ได้รับตราของสัตว์ร้ายนะคะก็จะรอดนะคะจากภัยพิบัตินะอย่างที่สองค่ะมาดูนะคะทูตสวรรค์องค์ที่สองเทขันของตนลงในทะเลและทะเลก็กลายเป็นเลือดเหมือนเลือดของคนตายและบรรดาสิ่งที่มีชีวิตอยู่ในทะเลนั้นก็ตายหมดสิ้นนะเราไม่รู้ว่าผมไม่รู้เคยเห็นคนตายไหมนะจริงๆนะฮะไม่ใช่แค่ในหนังนะฮะนะคนตายแล้วก็มีเลือดทำไมฮะมันจะไม่ใช่เลือดแบบที่เราโดนมีดบาดใช่ไหมคะถ้าเราโดนมีดบาดเมื่อเลือดก็พุ่งออกมาใช่ไหมคะแต่คนตายแล้วเนี่ยมันไม่ใช่แบบนั้นนะมันอาจจะเป็นหนองน้ำเหลืองหรือมันจะเป็นอะไรอย่างนั้นนะนั่นให้เรานึกภาพนะทะเลเป็นอย่างนั้นนะว่าแย่ขนาดไหนนะคะถ้าเราย้อนกลับไปขั้นอดีตไว้นะคะแล้วไปดูบทที่8ไปควบคู่กันเนี่ยเราจะเห็นภาพชัดนะคะในบทนั้นเนี่ยก็มีภัยพิบัติเกิดขึ้นนะคะแต่ว่าไม่ได้ทำลายล้างทั้งหมดนะคะเมื่อเป่าแตรคันที่สองนะคะก็มีสิ่งหนึ่งเหมือนภูเขาใหญ่กำลังลุกไหม้ทิ้งลงในทะเลทะเลนั้นได้กลายเป็นเลือดเสียหนึ่งในสามส่วนตอนนั้นเนี่ยแค่เพียงหนึ่งในสามส่วนแต่มาถึงบทที่สิบหกเนี่ยทั้งหมดเลยนะคะอีกสองในสามส่วนนะคะก็กลายเป็นเลือดด้วยนะคะแล้วก็เลือดอันนี้ก็เป็นเหมือนเลือดของคนตายดังนั้นเนี่ยมันจะเหม็นนะคะนึกภาพไหมคะเหม็นไปหมดเลยนะทันใดนั้นลองนึกดูนะถ้าทะเลนี้กลายเป็นเลือดนะคะมันเป็นภัยพิบัตินะคะนะมันไม่ใช่สิ่งที่ค่อยๆเกิดขึ้นเราเข้าใจไหมคะผมก็บอกโอ้นี่ไงโลกกำลังอยู่สภาวะโอ้ยอะไรนะมลภาวะเยอะเหลือเกินนะแล้วก็ถึงมันจะเยอะขนาดไหนมันคงไม่ได้กลายเป็นหนองเป็นเน่าเฟะนะคะนะแต่ว่าพระบิดาบอกว่าเมื่อภัยพิบัติอันนี้ถูกเทลงเนี่ยนะคะทะเลที่เน่าอยู่แล้วนะคะหนึ่งส่วนจะเน่าหมดเลยอันนี้หมายถึงทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนะคะนะไม่ใช่หมายถึงทะเลอื่นๆนะแล้วก็เรือที่แล่นอยู่ก็จะจม แล้วคนที่อยู่ในนั้นก็จะตายในเลือดน้ำเหลืองหนองอันนี้นะคะซึ่งน่าสยดสยองมากน่าขยะแขยงอย่างมากเลยนะคะนะมาดูอย่างที่ขั้นบทที่8เอาไว้นะคะเดี๋ยวเราต้องกลับมาดูบ่อยๆนะคะกลับมาดูบทที่16กันต่อนะคะอย่างที่3ทูตสวรรค์องค์ที่3เทขันของตนลงที่แม่น้ำและบ่อน้ำผุทั้งปวงและน้ำเหล่านั้นก็กลายเป็นเลือดคราวนี้ไม่ใช่เลือดแบบอันแรกแล้วนะคะเป็นเลือดเหมือนเวลาเราถูกบาดอะค่ะนะเลือดก็ไหลทะลักออกมาใช่ไหมคะยังเป็นเลือดอยู่นะไม่ใช่เหม็นแบบอะไรแบบคนตายไม่ใช่เลือดคนตายและก็นะคะและข้าพเจ้าได้ยินนะคะทูตสวรรค์ข้าพเจ้าได้ยินทูตสวรรค์แห่งน้ำร้องว่าสมควรแล้วนะคะวงผู้บริสุทธิ์เจ้าข้านะคะการพิพากษาเหล่านี้ก็ถูกต้องแล้วเพราะอะไรพวกเขาทั้งหลายได้กระทำให้โลหิตของธรรมิกชนและผู้เผยพระวจนะไหลออกนะพระองค์ได้ประทานโลหิตให้เขาดื่มก็สมควรแก่กรรมของเขาแล้วการที่ให้คนชั่วดื่มเลือดถือว่าเป็นสิ่งที่สมควรแล้วเพราะเขาเองเป็นคนที่ฆ่าผู้เผยพระวจนะของพระเจ้าผู้รับใช้ของพระเจ้าคนที่เชื่อในพระเจ้าแล้วเราเห็นถึงการพิพากษาไหมคะการพิพากษามีจริงๆนะคะอย่าคิดว่าพระเจ้านั้นก็ปล่อยให้สิ่งเหล่านี้ผ่านไปจำได้ไหมคะเราเคยอ่านในบทหนึ่งที่มีเสียงร้องออกมาจากใต้แท่นบูชาว่าเมื่อไหร่พระองค์จะจัดการเมื่อไหร่พระองค์จะพิพากษาสักทีแล้วพระองค์ก็บอกว่ารออีกสักหน่อยรออีกสักหน่อยรอให้จำนวนครบจำนวนก่อนนะคะคนที่จะถูกข่มเหงนั้นณตอนนี้นะพวกเขาก็ดูอยู่ตลอดเวลาและข้าพเจ้าได้ยินแท่นบูชาร้องว่าในข้อที่7จริงอย่างนั้นพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุดการพิพากษาของพระองค์เที่ยงตรงและยุติธรรมแล้วทิ้งตรงไหมคะทิ้งตรงนะคะเขาฆ่าคนเหล่านั้นให้โลหิตตกเขาก็ต้องดื่มโลหิตนะคะนี่เป็นการพิพากษาของพระเจ้าที่ยุติธรรมนะพระเจ้ามีทั้งสองด้านนะคะมีทั้งด้านที่อ่อนโยนด้านที่เข้มงวดนะคะและพระองค์เป็นอย่างนั้นทั้งสองด้านนะอยู่ที่เราอยากเจอด้านไหนของพระองค์เราอยากเจอด้านแห่งพระคุณของพระองค์แล้วเราก็ใช้ชีวิตที่รักพระองค์เชื่อฟังพระองค์เราจะพบแต่ด้านนั้นของพระองค์นะแต่ถ้าเมื่อไรก็ตามที่เราปฏิเสธพระเจ้าไม่เอาพระเจ้านะคะนะพระองค์ก็เป็นพระเจ้าที่ยุติธรรมสิ่งเหล่านี้ยุติธรรมนะคะไม่ใช่พระเจ้าเป็นพระเจ้าที่บ้าอำนาจเป็นพระเจ้าที่ถ้าใครไม่มากราบไหว้พระองค์พระองค์ก็จัดการเขาเลยนะคะไม่ใช่นะคะนะทุกอย่างเหล่านี้ถูกต้องยุติธรรมเพราะพระองค์เป็นพระผู้สร้างค่ะนะคะเราคุณจะถวายเกียรติแด่พระองค์ดูคู่กันไปในบทที่6นะคะนะเราเปิดย้อนไปในบทที่6นะเราก็จะเห็นว่าบทที่6นั้นคนเหล่านี้ร้องออกมานะคะว่าเมื่อไหร่พระเจ้าจะจัดการเขานะแล้วพระองค์ก็จัดการนะคะในต่อมาช่วงเวลาต่อมานะคะเมื่อแตรในบทที่8เมื่อกี้นะเราค้างอยู่แตรที่3เป่านะคะเห็นไหมคะมันก็น้ำก็ถูกทำลายไปทำให้ขมใช่ไหมคะน้ำที่มีดาวตกลงมาแล้วก็น้ำดื่มน้ำชายก็ขมไปหมดนั่นก็แค่1ใน3ส่วนนะคะมาถึงบทที่16นี่ก็คืออะไรคะหมดเลยนะคะไม่มีน้ำจะดื่มคนก็หิวจะแย่มีน้ำให้ดื่มอยู่อย่างเดียวก็คือน้ำเลือดน่าสยดสยองอย่างมากนะคะทะเลกลายเป็นเลือดนะคะน้ำดื่มแหล่งน้ำดื่มก็กลายเป็นเลือดนะคะแล้วก็มีผลกระทบนะต่อทั้งหมดในช่วงเดือนสุดท้ายนะคะคนที่หิวน้ำจะไม่มีน้ำดื่มเนี่ยมีอย่างเดียวให้ดื่มคือเลือดไม่น่าสนุกเลยไม่น่ามันเป็นสิ่งที่น่าสยดสยองอย่างมากนะคะนั่นคือการพิพากษาที่สมควรแล้วที่ยุติธรรมแล้วนะคะนำมาดูต่อนะคะทูตสวรรค์องค์ที่เทขันนะเกิดอะไรขึ้นลงที่ดวงอาทิตย์และให้ดวงอาทิตย์คลอกมนุษย์ด้วยไฟนะตอนนี้คนบอกโลกร้อนโลกร้อนใช่ไหมคะมันต่อไปมันจะไม่ใช่โลกร้อนแล้วมันโลกละลายนะฮะนะเพราะคนจะออกจะอยู่ไม่ได้เลยนะคะถึงบอกว่าภัยพิบัติเหล่านี้เกิดแค่ไม่กี่วันนะคะนะเพราะถ้าเกิดนานกว่านี้จะไม่มีใครรอดเลยนะมันจะเกิดขึ้นในช่วงที่จำพยานสองคนนั้นได้ไหมฮะ นะแล้วก็ถูกฆ่านะคะนั้นมันจะเกิดในช่วงประมาณ4วันสุดท้ายก่อนที่พระเยซูจะเสด็จกลับมานะเมื่อทูตสวรรค์เทนะภัยพิบัติเหล่านี้ลงดวงอาทิตย์ก็ร้อนอย่างมากนะคะแล้วก็คลอกคนทั้งหลายและพวกเขาแทนเรานึกว่าแหมน่าจะกลับใจใหม่ใช่ไหมคะเจอสภาพอย่างนี้ไม่ใช่หรอกค่ะพวกเขากลับยิ่งสาปแช่งพระนามของพระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์นะคะและพวกเขาไม่ได้กลับใจและไม่ได้ถวายเกียรติแด่พระองค์นะคะและในตอนนั้นคนก็จะร้อนแล้วก็ขาดน้ำนึกภาพออกไหมคะนะสภาพนะคะขาดน้ำก็ไม่มีน้ำให้ดื่มอีกร้อนก็แล้วก็คนก็จะไหม้เนี่ยตอนนี้เวลาเราไปอาบแดดเราไปอาบแดดเพื่อความพอใจนะฮะให้ผิวสวยๆนะผิวสีแทนใช่ไหมฮะแต่ว่าในวันนั้นไม่ใช่นะคะมันจะเป็นการแสบร้อนอะไหม้นะคะนะไหม้เพราะว่าพระอาทิตย์นั้นจะส่องแสงอย่างผิดปกตินะนี่เป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะคะมาดูอย่างที่5นะคะทูตสวรรค์องค์ที่5เทขันของตนลงบนที่นั่งของสัตว์ร้ายนั้นและอาณาจักรของมันก็มืดไปคนเหล่านั้นได้กัดลิ้นของตนด้วยความระทมและสาปแช่งพระเจ้าแห่งสวรรค์เพราะความเจ็บปวดและเพราะแผลตามตัวของเขาแต่เขาไม่ได้สำนึกในการประพฤติของตนนะในแถบบริเวณที่อาณาจักรของสัตว์ร้ายครอบครองนะคะก็คือในซีกโลกแถบยุโรปและตะวันออกกลางเนี่ยนะคะจะมืดไปอันนี้ก็เป็นภัยพิบัติที่เคยเกิดขึ้นที่อียิปต์จำได้ไหมคะมืดไปจนคนไม่กล้ากระดุกกระดิกเลยความมืดนี่มันเข้มข้นมากนะคนนั่งอยู่เฉยๆนะไม่กล้ากระดุกกระดิกเลยนะลองนึกดูนะตอนนี้เนี่ยทั้งฝีนะทั้งฝีทั้งหนองทั้งเลือดทั้งร้อนทั้งหิวน้ำนะแล้วก็ไม่มีแสงทำไมมันแปลกมากนะมันมืดไปแล้วเมื่อกี้เรามีภาพของพระอาทิตย์ที่แผดพิเศษนะร้อนนะคะแต่ณตอนนี้พ่อพี่บอกว่ามันมืดไปนะในบทที่แล้วบทที่เป่าแตรนะคะในแตรที่4ดวงอาทิตย์ทำลาย1ใน3ส่วนตอนนั้นก็เริ่มมืดไป1ใน3ส่วนจำได้ไหมคะนะแต่ตอนนี้นั้นจะมืดไปนะไม่มีแสงธรรมชาตินะคะในแถบประเทศเหล่านั้นนะแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่น่าทุกข์ทรมานเพราะคนนั้นต้องนั่งอยู่ต้องอยู่กับแผลของตัวเองอยู่กับความเจ็บปวดของตัวเองนะคะในความมืดนะคะแล้วก็เราก็คิดว่าคนก็น่าจะกลับใจใหม่ใช่ไหมนะถึงได้บอกว่าคำพิพากษาของพระเจ้านั้นก็ยุติธรรมมากๆค่ะเพราะคนเหล่านี้จะไม่กลับใจใหม่พระเจ้าให้โอกาสกลับใจใหม่นะแต่ก็ไม่กลับใจใหม่นะจริงๆแล้วกลับกลายเป็นตรงกันข้ามด้วยซ้ำคือเขาก็ยังเลือกที่จะประณามพระเจ้าสาปแช่งพระเจ้านะคะมากกว่าเดิมอีกเพราะตอนนี้ทำไมฮะทนทุกข์มากกว่าเดิมนะนี่เป็นสิ่งที่การพิพากษาก็มาถึงเขาอย่างถูกต้องแล้วนะคะเมื่อทูตสวรรค์องค์ที่6เทขันของตนอันนี้ก็เป็นการเตรียมทางนะเราจำได้ถึงสงครามได้ไหมฮะนะจะมีกองทัพใหญ่มาจากทิศตะวันออกนะคะแล้วก็จะมาสมทบนะมาเจอกันนะแล้วก็มาสมทบกับกองทัพของปฏิปักษ์พระคริสต์นะในแถบยุโรปนะคะนะก็จะเป็นคน200ล้านคนด้วยกันนะคะนะ ภัยพิบัติอันที่6นี้จะเตรียมทางให้กองทัพเหล่านั้นเนี่ยมาได้นะคะนะทุสวรรค์องค์ที่6เทขันของตนลงที่แม่น้ำใหญ่คือแม่น้ำยูเฟรติสทำให้น้ำในแม่น้ำนั้นแห้งเพื่อเตรียมบันคาเตรียมทางไว้สำหรับบรรดากษัตริย์ที่มาจากทิศตะวันออกนะคะก็จะมีผีโสโครกนะที่จะกระทำกิจรวบรวมทำงานในคนในผู้นำนะในประเทศเหล่านั้นให้ปลุกปั่นหัวใจเขาให้ทำการต่อสู้กับกองทัพของพระเจ้านะร่วมกันทำสงครามนะคะด้วยผีเหล่านั้นเป็นผีร้ายก็ทำหมายสำคัญมันใช้หมายสำคัญในการล่อลวงคนนะเราเรียนกันไปแล้วนะคะนะที่ทำให้คนนั้นเชื่อแล้วก็ยอมทำตามร่วมเป็นกองทัพใหญ่มาต่อสู้เพื่อให้กษัตริย์เหล่านั้นร่วมกันทำสงครามในวันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพนะนี่คือสงครามอาร์มาเกดดอนนั่นเองนะคะนะกองทัพใหญ่จะเดินทางมาจากตะวันออกนะคะระหว่างทางก็จะมีการสูญเสียมากมายนะคะนะเพราะประเทศไหนก็ตามที่ต่อสู้ต้านทานขัดขืนกองทัพเหล่านี้กองทัพเหล่านี้ก็จะทำลายจนหมดสิ้นนะคะนะเราก็อยู่ในแถบอะไรอย่างนี้ด้วยนะที่ฐานเผื่อนะคะนะฮะนะจากกองทัพจากเอเชียจะมานะคะแล้วก็มาร่วมกับกองทัพตอนแรกเขาก็จะเป็นเขาจะมาสู้กันแต่ตอนหลังมาเจอกันเพราะว่าเรามีศัตรูคนเดียวกันนะก็คือพระเยซูคริสต์นะและกองทัพของพระองค์นั้นเขาก็จะร่วมกันแล้วก็ต่อสู้กับพระเยซูคริสต์นะคะในสงครามอาร์มาเกดดอนนะคะแล้วมารเองก็พยายามรวบรวมกองทัพให้ได้มากที่สุดและมากที่สุดมากที่สุดนะเท่าที่มันจะทำได้นะแต่ในสุดก็จะล้มเหลวนะคะนั้นพระเยซูมีข้อความที่ตัดถึงคริสตจักรในยุคของเรานะและในยุคอื่นๆนะคะบอกว่านี่แน่เราจะแอบย่องมาเหมือนขโมยผู้ที่ตื่นอยู่และรักษาเสื้อผ้าของตนไว้อย่างดีจะเป็นสุขเพราะว่าเขาจะไม่ต้องเดินเปลือยกายให้คนทั้งหลายเห็นนะคะนะพระเจ้านั้นต้องการที่จะให้เราพร้อมอยู่เสมอนะคะมีท่าทีที่พร้อมอยู่เสมอนะถ้าเราคือพระผีก็ใช้ภาพถึงขโมยมาในกลางคืนนะมีทั้งสองเหตุการณ์นะคะทั้งขโมยมาแล้วเจ้าของบ้านไม่รู้ใช่ไหมคะก็นอนหลับไปกับขโมยมาแต่เจ้าของบ้านรู้เพราะว่าตื่นอยู่คอยระวังอยู่ตลอดเวลาก็ไม่มีอะไรสูญเสียนะคะนั้นพระเจ้าอยากให้เรามีภาพที่เฝ้าระวังอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเฝ้ารอคอยพระองค์อยู่ตลอดเวลานะคะว่าพระองค์จะเสด็จกลับมาเมื่อไหร่นะคะด้วยการใช้ชีวิตที่พร้อมอยู่เสมอก็คือใช้ชีวิตในนามพระทัยพระเจ้าทำตามพระเจ้าอยู่เสมอแล้วเราจะพร้อมกับเมื่อพระองค์เสด็จกลับมาเราจะไม่พบว่าโอ้ตัวเราเองเปลือยกายอยู่นะคะไม่พร้อมที่จะไปพร้อมกับพระองค์นะคะและทั้งหมดนี้นะคะมันทั้งสามได้ชุมนุมพวกกษัตริย์ที่ตำบลหนึ่งซึ่งภาษาฮีบรูเรียกว่าอารมาเกดโดนนะคะนะเป็นทุ่งหญ้านะคะเมกิโดนนะคะในที่เห็นในที่ในตำบลอันนี้เนี่ยนะคะเคยเป็นที่ทำสงครามมากมายนะคะจริงแล้วในอดีตในพระพีเดิมเองก็เป็นนะคะแล้วก็จะถูกใช้อีกครั้งนึงค่ะในสงครามสุดท้ายนั่นมันอยู่ในทุ่งเจสเรลนะคะนะแล้วก็จะถูกใช้ในสงครามสุดท้ายคือสงครามอาร์มาเกดดอนนะคะนั่นมาดูที่7ค่ะทูตสวรรค์องค์ที่7ได้เทขันของตนลงในอากาศมีพระสุรเสียงดังออกมาจากพระที่นั่งในพระวิหารนั้นว่าสำเร็จแล้วและเกิดมีฟ้าแลบเสียงต่างๆมีฟ้าร้องเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ซึ่งตั้งแต่มีมนุษย์เกิดมาบนแผ่นดินโลกไม่เคยมีแผ่นดินไหวร้ายแรงเช่นนี้เลยเรานึกภาพแผ่นดินไหวร้ายแรงที่สุดที่เราเคยเห็นเมื่อไหร่คะอาจจะตอนที่มีสึนามินะคะนั่นก็อาจจะร้ายแรงมากนั้น 9.1 นะคะซึ่งนานาละเช่น9ทีในยุคของเรานะคะนั่นถือเป็นภัยพิบัติที่ร้ายแรงมากๆเลยนะ 9.1ตอนที่ไหวที่อื่นๆที่ญี่ปุ่นที่มีสึนามิอันนั้นก็แรงนะคะลองคิดดูยังเสียหายขนาดนั้นนะคะอันนี้จะเป็นแผ่นดินไหวที่ร้ายแรงที่สุดที่ไม่เคยมีใครเคยเห็นเลยนะคะตั้งแต่มีมนุษย์มีโลกมามีมนุษย์มาบนแผ่นดินโลกเนี่ยไม่เคยมีแผ่นดินไหวเท่านี้นะแล้วก็มหานครนั้นก็แตกออกนะคะนะในข้อที่17เนี่ยบอกกับเราบอกว่าเมื่อมีการเทภัยพิบัติสุดท้ายเนี่ยนี่คือสุดท้ายละนะคะแล้วก็ทูตสวรรค์ก็บอกด้วยว่าสำเร็จแล้วนะคะแล้วก็สิ่งที่การพิพากษานะคะที่สะสม นะคะที่จัดเตรียมไว้นั้นก็จบลงที่ภัยพิบัติสุดท้ายนี้นะคะมีฟ้าแลบฟ้าร้องนะมีเหตุการณ์ประหลาดในธรรมชาติมากมายซึ่งถ้าเราอ่านในบทที่แล้วนะคะบทที่6หรือบทที่11เนี่ยนะคะก็จะมีเหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้นนะคะที่มีการเปิดตรานะคะนะเราย้อนไปดูนิดนึงก็ได้นะบทที่6ข้อ12นะคะเมื่อพระองค์ทรงแกะตาดวงที่6นั้นข้าพเจ้าเห็นแผ่นดินไหวใหญ่โตดวงอาทิตย์ก็กลับมืดดํานะนี่คือบทสรุปของทั้งหมดดุจผ้ากระสอบขนสัตว์และดวงจันทร์วันเพ็ญก็กลายเป็นสีเลือดและดวงดาวทั้งหลายในท้องฟ้าก็ตกลงบนแผ่นดินเหมือนกับต้นมะเดื่ออันถูกลมกล้าพัดจนทำให้ผลยังไม่ทันสุกร่วงหล่นหมดท้องฟ้าก็หายไปเหมือนกับหนังสือที่เขาม้วนขึ้นไปหมดภูเขาทุกลูกและเกาะทุกเกาะก็เลื่อนไปจากที่เดิมและภัยพิบัติใหญ่มากนะแผ่นดินไหวใหญ่มากนะคะจนกระทั่งเปลี่ยนสภาพของโลกเลยนะคะแกนโลกที่ว่าผิดปกตินะก็จะกลับมาเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าแผ่นดินไหวครั้งใหญ่อันนี้แล้วกษัตริย์ทั้งหลายในโลกคนใหญ่คนโตนะคะก็จะนะกล่าวหากล่าวร้องต่อว่าพระเจ้านะคะแล้วก็เราดูในบทที่11นะคะอันนี้ก็เป็นอีกภาพหนึ่งนะข้อที่15แตรครั้งที่7นะเมื่อกี้ก็ภัยพิบัติอะไรนะบทที่6นี้นะคะเป็นดวงตรานะคะตราดวงที่6กับแตรคันที่7และที่เรากำลังศึกษาวันนี้ก็คือคันที่7นะคะเนี่ยแตรที่7นะคะเราก็จะเห็นมันเกี่ยวข้องกันมันคืออันเดียวกันนะคะพระวิหารของพระเจ้าก็เปิดในพระวิหารนั้นมีหีบพันธสัญญามีสายฟ้าแลบข้อ19นะคะเสียงฟ้าร้องต่างๆเสียงต่างๆฟ้าร้องแผ่นดินไหวลูกเห็บก็ตกอย่างหนักนะอันนี้เราก็จะเห็นนะคะว่าเมื่อพระเยซูเปิดตราสุดท้ายแล้วก็แตรสุดท้ายถูกเป่านะคะก็มีเสียงต่างๆนะมีฟ้าร้องฟ้าแลบมีเหตุการณ์ในธรรมชาตินะคะอันนี้เนี่ยเกิดขึ้นในวันสุดท้ายของช่วงแห่งความทุกข์ยากลำบากนะคะมีเหตุการณ์ทางธรรมชาติเกิดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่โกลาหลทีเดียวนะคะเป็นการรวมกันทั้งหมดของตราดวงที่6แตรที่7และขันที่7แห่งพระพิโรธของพระเจ้านะคะในช่วงเวลา24ชั่วโมงนะเพราะนานกว่านี้นี่ไม่รอดแน่นะคะนั้นพระพิโรธของพระเจ้านะในวันสุดท้ายจริงๆนะมาดูนะมาสรุปนิดนึงนะคะมีอะไรบ้างมีแผ่นดินไหวใหญ่นะคะถ้าเราจะกลับไปอ่านนะคะกลับไปอ่านบทที่6นะบทที่11บทที่16หรือบทที่อย่างเงี้ยเกี่ยวข้องกันหมดเลย3บทนี้นะคะที่เราอ่านไปบทที่8ด้วยนะคะนะแล้วก็พระดวงอาทิตย์กลายเป็นสีดำมืดไปนะคะมืดไปพระจันทร์กลายเป็นเลือดนะตอนนี้คนก็พูดถึงพระจันทร์สีเลือดใช่ไหมคะนะนั่นก็เป็นปรากฏการธรรมชาตินะคะแต่ในวันสุดท้ายเนี่ยพระจันทร์จะกลายเป็นเลือดนะคะแล้วก็จะมีดวงดาวตกลงมาจากฟ้านะมาชนกับโลกนะคนก็เริ่มพูดถึงเวลามีอุกกาบาตหล่นมาทีนะคะนะคนก็จะจินตนาการอุกกาบาตมันจะวิ่งมาชนโลกมันจะอะไรนะจะมีดาวตกลงมาจากฟ้าค่ะนะคะแล้วก็มาชนกับโลกนะคะแล้วก็ท้องฟ้าในบทที่6นะบทที่19ท้องฟ้าก็ถูกม้วนขึ้นไปจำได้มั้ยคะนะจะไม่มีท้องฟ้าแบบที่เราเห็นแบบนี้อีกนะคะแล้วก็ภูเขาก็ถูกเลื่อนออกไปนะถ้าแผ่นดินไหวใหญ่ขนาดนั้นนะคะในตอนมันคิดดูว่ามันจะเกิดอะไรบ้างสึนามิจะใหญ่ขนาดไหนนะคะเกาะทั้งหลายจะไม่มีเหลืออยู่อีกนะคะนะก็ถูกกลบไปหมดนะคะนอกจากนั้นจะมีฟ้าร้องนะคะฟ้าแลบฟ้าผ่าอย่างมากมายแล้วก็เกิดลูกเห็บตกนะคะซึ่งลูกเห็บในที่นี้เนี่ยใหญ่มากเลยนะคะหนักเท่าไหร่ฮะ50กิโลนะคะนึกไม่ออกเลยนะฮะเราเคยเห็นลูกเห็บจริงๆไหมฮะลูกเห็บลูกใหญ่ใหญ่เนี่ยปุ๊กเคยเห็นก็ลูกใหญ่มากนะฮะตกลงมาอ่าแต่นั่นก็คงไม่กี่ขีดถึงขีดหรือเปล่าไม่รู้นะ ลองคิดดูว่า50กิโลนะเป็นภัยพิบัติที่ยิ่งใหญ่มากนะคะคนทั้งหลายก็สาปแช่งพระเจ้าเพราะภัยพิบัติที่เกิดจากลูกเห็บนั้นเพราะว่าภัยพิบัติจากลูกเห็บนั้นร้ายแรงยิ่งหนักนะคะนอกจากเหตุการณ์ทางธรรมชาติแล้วนะคะก็ยังมีการสูญเสียการทำลายล้างอย่างมากที่จะเกิดขึ้นในช่วงสุดท้ายของความทุกข์ยากลำบากนั้นก็คือโลกนั้นจะถูกกระหน่ำโดยดาวที่ตกลงมาอิสยาห์บทที่13ข้อ13นะคะนั้นเนี่ยอิสยาห์ก็เผยเรื่องนี้นานมาแล้วนะคะบอกว่าฟ้าสวรรค์จะสั่นสะเทือนแผ่นดินโลกจะสะท้านพลัดจากที่ของมันนะคะนั้นในแกนอะไรของโลกเนี่ยจะผิดปกติจะกลับเข้ามานะคะนะจะมีการเปลี่ยนแปลงทีเดียวเพราะว่าเป็นแผ่นดินไหวครั้งใหญ่มากนะคะแล้วก็พระคัมภีร์บอกว่าเมืองใหญ่นั้นใช่มั้ยคะแยกมหานครนั้นแยกเป็น3ส่วนนะคะเยรูซาเล็มจะแยกเป็น3ส่วนนะคะขณะเดียวกันในข้อ19ก็เปิดเผยบอกว่าบ้านเมืองของนานาประชาชาติก็ล่มจมนะคะจะมีการเสียหายอย่างมากนะคะเพราะว่าเมืองใหญ่ๆของโลกนั้นจะถูกทำลายในวันสุดท้ายนั้นนะคะแล้วก็ระบบของมารร้ายระบบของซาตานก็จะถูกทำลายด้วยเช่นกันพระเจ้าไม่ได้ทรงลืมมหานครบาบิโลนพระองค์ทรงให้นครนั้นดื่มถ้วยแห่งพระพิโรธอันใหญ่หลวงของพระเจ้านะคะนอกจากนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คืออาร์มาเกดอนนะคะก็คือสงครามอาร์มาเกดอนจะเกิดสงครามขึ้นนะคะนะระหว่างประชาชาติทั้งหลายนะคะกับกองทัพของพระเยซูคริสต์นะซึ่งเราจะมาพร้อมกับพระองค์ตอนนั้นด้วยนะคะนะนอกจากนั้นยังจะมีสิ่งที่เหนือธรรมชาตินะคะที่จะเกิดขึ้นนะสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องธรรมชาติอาจจะเป็นการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่เกิดการทำลายล้างอย่างมากมายความเสียหายอย่างมากมายนะคะนะพระบิดาบอกว่าอาณาจักรของโลกนี้จะกลายมาเป็นอาณาจักรของพระคริสต์นะคะนะในอิสยาห์เองในถ้าเราอ่านในบทที่19นะคะในวิวรณ์เองจะพูดถึงนะเหตุการณ์เหล่านั้นนะคะอย่างละเอียดนะคะอาณาจักรของโลกนี้จะกลายมาเป็นอาณาจักรของพระคริสต์นะคะนะสิ่งที่จะเกิดขึ้นที่เหนือธรรมชาติอีกอย่างหนึ่งก็คือคนที่ตายในความเชื่อนะเป็นผู้ชอบธรรมที่ตายไปในระหว่างความทุกข์ยากลำบากนะคะเขาจะเป็นขึ้นมาใหม่นะคะในบทที่11ข้อ18นะคะเป็นขึ้นมาใหม่แล้วก็ได้รับการมอบบำเหน็จนะคะเป็นการพิพากษาเป็นการพิพากษาที่ดีนะแล้วเราคำว่าฟังคือพระบิดาใช้คำว่าคำพิพากษาทั้งสองอย่างสำหรับคนชอบธรรมก็พิพากษาคนอธรรมก็พิพากษาแต่คนชอบธรรมเนี่ยพิพากษาเพื่อให้รับบำเหน็จนะคะนะแต่คนอธรรมนั้นพิพากษาเพื่อรับโทษนะคะนั้นเนี่ยสิ่งที่จะเหนือธรรมชาติก็คือคนเหล่านั้นจะเป็นขึ้นมาใหม่แล้วก็รับบำเหน็จของเขานะรับการพิจารณาบำเหน็จนะคะและก็จะที่เหนือธรรมชาติอีกอย่างนึงก็คือเราจำพยานทั้งสองได้ไหมคะนะที่พ้นไฟได้จำได้ไหมคะในที่สุดเขาก็ถูกฆ่าตายนะเพราะว่าเป็นเวลานะคะและหลังจากนั้นแต่หลังจากนั้นนะคะเขาก็จะเป็นขึ้นมาใหม่นะนี่ก็จะเป็นช่วงเวลาที่เขาเหล่านั้นได้รับบำเหน็จด้วยเช่นเดียวกันนะคะและคนทั้งหลายที่ผ่านพ้นช่วงเหล่านั้นมาได้นะคะธรรมิกชนที่ผ่านพ้นช่วงแห่งความยากลำบากนั้นมาได้นะคะเขาก็จะได้รับบำเหน็จนะคะในบทที่6นะคะเราจะเห็นว่าในช่วงเวลานั้นเองเนี่ยมนุษย์ไม่ว่าจะสูงต่ำดำขาวนะมียศถาบรรดาศักดิ์ใหญ่โตขนาดไหนจะหลบพยายามหลบหน้าพระเจ้านะเพราะเขาเห็นแล้วว่าการพิพากษานั้นมาถึงแล้วและใครแล้วจะทนได้นะคะนั่นเป็นสิ่งที่เหนือธรรมชาตินะคะสิ่งเหนือธรรมชาติอีกอย่างนึงที่จะเกิดขึ้นก็คือพระเยซูและกองทัพของพระองค์กองทัพแห่งธรรมิกชนของพระองค์จะกลับมานั่นและก็มีชัยเหนือซาตานและสมุนของมันปฏิปักษ์พระคริสต์และผู้เผยพระชนะเทศนะคะนั่นแล้วก็พระเจ้าเองก็จะระลึกถึงระบบของมารร้ายนะคะแล้วก็จะทำลายระบบนั้นด้วยพระวิโรธของพระองค์นะคะนะความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่หลวงที่เกิดขึ้นกับหรือว่าหายนะที่จะเกิดขึ้นกับแผ่นดินโลกเนี่ยนะฮะมันทำลายล้างซะจนโช ฉมหน้าของโลกเนี่ยจะเปลี่ยนไปเลยนะคะนะเมื่อแผ่นดินไหวใหญ่ทำลายสิ่งเหล่านั้นแล้วก็พร้อมกับมีลูกเห็บยักษ์เนี่ยตกลงมานะคะแล้วก็จะทำให้พระชนะของพระเจ้านั้นสำเร็จนะคะที่ว่าโลกก็จะสะเทือนสถานนะโลกก็จะไม่อยู่ในที่ของมันอีกต่อไปนะคะนั้นเราก็ลองนึกภาพนะคะภาพอันน่าสยดสยองนี้นะคะว่ากลิ่นเหม็นจากทะเลที่กลายเป็นเลือดนะคะนี่เป็นบรรยากาศนะคะแล้วก็แสงแดดก็ร้อนมากๆค่ะเดียวกันก็ไม่มีน้ำที่จะดื่มมีแต่เลือดเท่านั้นให้ดื่มนะคะคนที่รับเครื่องหมายของสัตว์ร้ายจำได้ไหมฮะที่หน้าผากหรือที่มือนั้นนะคะที่บูชารูปเคารพของมันเขาเหล่านั้นจะเต็มไปด้วยฝีแผลร้ายนะคะที่ทุกทรมานนะคะเต็มไปด้วยไข้นะคะแล้วก็ติดเชื้อเวอะหวะอะไรมากมายนะคะนั่นแล้วก็ในขณะที่กำลังทนทุกข์ในสิ่งเหล่านี้อยู่ในวันสุดท้ายนั้นก็เกิดแผ่นดินไหวใหญ่นะคะแล้วก็ลูกเห็บยักษ์ตกนะคะและพระเยซูคริสต์กลับมานะพร้อมที่จะทำสงครามนะคะและสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเพราะอะไรเนี่ยเราฟังดูตอนนี้รู้สึกมันน่าสะพรึงกลัวอย่างมากนะคะสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเป็นผลจากความบาปค่ะนะเป็นผลจากความบาปแห่งการกบฏต่อพระเจ้านะคะคนในโลกนี้เลือกที่จะใช้ชีวิตตามใจตัวเองใช่ไหมคะเต็มที่แล้วพระคัมภีร์บอกว่ามีทางหนึ่งซึ่งมนุษย์คิดว่าถูกถ้าฉันว่าถูกก็แปลว่ามันถูกจริงไหมคะจริงหรือเปล่าไม่จริงนะคะนะคะเราไม่ได้เป็นคนที่รู้ว่าอะไรถูกนะเพราะธรรมชาติของมนุษย์นั้นเป็นธรรมชาติบาปนะคะนะและธรรมชาติของเนื้อหนังต้องการจะทำสิ่งที่ตัวเองพอใจเท่านั้นไม่ได้สนใจหรอกว่ามันถูกหรือมันผิดนะคะแล้วก็เหมาเองว่าถูกและแม้แต่ความจริงใจของเราที่อยากจะประพฤติตนอย่างดีก็ตามก็ไม่ได้หมายความว่ามันถูกนะเพราะในที่สุดแล้วคนจะรอดนั้นรอดด้วยความเชื่อในพระเยซูคริสต์ไม่ใช่รอดด้วยการกระทำของตัวเองนะคะแล้วเราเห็นศาสนาต่างๆที่จะถูกพิพากษาใช่ไหมคะน่าไปแล้วด้วยนะคะนั้นเนี่ยสิ่งนี้เกิดขึ้นว่ารายการปฏิเสธพระเยซูคริสต์ไม่รับพระองค์เป็นพระผู้ช่วยรอดที่จะยังรอดได้เมื่อมีเวลานะคะนะแต่ก็ไม่รับสักทีนะคะพร้อมกับความดื้อดึงนะคะความกบฏความดื้อดึงจะเดินตามใจปรารถนาอันเห็นแก่ตัวของตัวเองนะคะก็ทำให้คนจำนวนมากจะถูกทำลายไปเพราะผลแห่งการกระทำของตัวเองนะไม่ใช่พระเจ้าทำกับเขานะคะแต่นี่เป็นผลที่เขาทำเลือกที่จะทำกับตัวเองนั้นเนี่ยพระเยซูมาถึงบอกว่าเราเป็นทางนั้นเป็นความจริงและเป็นชีวิตนะคะนะไม่มีใครไปถึงพระบิดาได้ไม่มีทางอื่นไม่มีทางศาสนาไม่มีทางความสำเร็จไม่มีทางอะไรที่จะไปถึงชีวิตในพระเจ้าได้นะนอกจากจะมาทางพระองค์เท่านั้นนะคะนะดังนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้หลีกเลี่ยงได้นะคะหายนะเหล่านี้ภัยพิบัติความน่าสะพรึงกลัวเหล่านี้หลีกเลี่ยงได้ค่ะด้วยการรับชีวิตใหม่นะรับพระเยซูคริสต์เป็นองค์พระผู้ช่วยรอดนะคะนะนั้นเนี่ยถ้าเราศึกษาพระคัมภีร์เราจะเห็นเหตุการณ์เหล่านี้เลยนะคะว่าในเหตุการณ์เหล่านี้เนี่ยไม่มีการอะไรนะรับคนขึ้นไปนะคะนะในช่วงเหตุการณ์เหล่านี้นั้นเนี่ยถ้าใครที่ไม่ได้ถูกรับขึ้นไปก่อนหน้านี้เนี่ยเขาก็จะต้องผ่านสิ่งเหล่านี้นะคะนะแล้วก็คนที่จะถูกรับขึ้นไปเนี่ยในช่วง 3-4 วันสุดท้ายนี้นะคะก็คือแค่ผู้เผยพระชนะพยานทั้งสองที่เป็นขึ้นมาจากความตายแค่สองคนนั้นเท่านั้นนะคะที่จะถูกรับขึ้นไปนั้นส่วนคนอื่นๆนั้นจะผ่านจะต้องผ่านสิ่งเหล่านี้นะคะนะเป็นวันที่พระเยซูจะเสด็จกลับมานะคะพร้อมด้วยคริสตจักรคือพร้อมกับเรานะคะพร้อมด้วยคน 144,000 คนที่ถูกรับขึ้นไปก่อนหน้านี้พร้อมด้วยคนที่เชื่อในช่วงเวลานั้นที่ถูกรับขึ้นไปในช่วงกลางของช่วงความทุกข์ยากลำบากนะคะนะที่คนเหล่านี้นั้นนะถ้าเรากลับไปอ่านนะในบทที่8บทที่9บทที่16นะคะนะเป็นสิ่งที่พระเจ้าเปิดเผยก่อนนะว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเพราะพระเจ้านั้น สำแดงความรักของพระองค์นะไม่ต้องการให้ใครหนึ่งสักคนพินาศนะคะนะเราลองคิดดูนะฮะพระพีบอกเราก่อนเป็นเวลาถึง 2,000 กว่าปีนะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะฮะนั้นพระเจ้ารักมนุษย์อย่างมากนะคะและเตือนเขาก่อนที่สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นนะคะนะเพื่อที่ไม่ได้สิ่งที่คนกบฏอยู่เขาจะมีเวลากลับใจใหม่นะคะแล้วก็หันมาหาพระเจ้านะคะนะพระเจ้าไม่ต้องการให้คนรับพระพิโรธของพระองค์ค่ะไม่พระองค์ไม่ได้ต้องการอย่างนั้นพระองค์ต้องการให้คนนั้นรับพระคุณและพระเมตตาของพระองค์ต่างหากนะนั้นเนี่ยตอนนี้ยังมีเวลานะคะนะขอบคุณพระเจ้าแล้วเราเห็นนะคะคนอะไรนะไม่รู้สิเดี๋ยวนี้เราดูข่าวดูอะไรนะฮะสิ่งที่คนเชื่อสิ่งที่คนเห็นนี่เป็นสิ่งที่พ่อพี่บอกก่อนนะคะแต่คนก็มองภาพอาจจะแตกต่างกันนะมีคนที่บอกว่าโอ้วันนึงเราจะมีอะไรนะมนุษย์ต่างดาวบุกโลกนะฮะวันนึงเราจะมีอุกกาบาตตกลงมาใส่โลกนะฮะอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะจริงๆพ่อพี่พูดถึงสิ่งเหล่านี้นะคะนะแต่มันไม่ใช่หมายถึงเป็นมนุษย์ต่างดาวหรืออะไรนะคะสิ่งที่จะกลับมาวันหนึ่งนะคะที่คนทั้งหลายจะเห็นจากท้องฟ้าไม่ใช่มนุษย์ต่างดาวนะคะแต่คือพระเยซูคริสต์และกองทัพของพระองค์ต่างหากนะคะงั้นสิ่งเหล่านี้อย่างหนึ่งว่าเป็นเรื่องอะไรนะวิทยาศาสตร์มากนะคะมันล้ำลึกกว่านั้นฮะมันไปไกลกว่านั้นไปไกลกว่าวิทยาศาสตร์มากนะคะและนักวิทยาศาสตร์ก็บอกโอ้มนุษย์ต่างดาวนี่เขาแบบว่าเหนือกว่าเรามากอะนะถ้าเขากลับมาเนี่ยนะฮะถ้าเขามาเนี่ยจะบุกโลกเอาไม่อยู่หรอกนะเพราะว่าวิวัฒนาการเขาเนี่ยเหนือกว่าเรามากนะจริงๆแล้วเขาคิดถูกนะฮะเพราะว่าแผ่นดินของพระเจ้าอาณาจักรของพระองค์เนี่ยปกครองหรือหลักการหรือวิธีการเนี่ยเหนือกว่าโลกนี้เยอะค่ะนะณปัจจุบันเราก็เห็นแล้วนะคะว่าแผ่นดินของพระเจ้านั้นเหนือกว่าโลกนี้เยอะนะสิ่งที่เห็นชัดสำหรับปุณณะก็คือระบบของพระเจ้าเนี่ยเหนือกว่าวิทยาศาสตร์เยอะค่ะนักวิทยาศาสตร์ยังไม่สามารถที่จะ wireless หรือว่าไร้สายได้ทั้งหมดนะคะแต่เราเนี่ยพระเจ้าเนี่ยไร้สายมาตั้งนานแล้วนะพระเจ้าสามารถสื่อสารกับเราใช่ไหมคะนะทำบอกอะไรให้เรารู้ได้ให้เราไร้สายมานานมากนะคะคอมพิวเตอร์ในโลกนี้หรือสมองที่ฉลาดที่สุดของโลกนี้รวมกันเนี่ยไม่เท่ากับพระเจ้านะฮะไม่เท่ากับนิดนึงของพระเจ้าเลยนะคะนั้นเนี่ยมนุษย์ไม่สามารถจะเท่าเทียมพระเจ้าได้หรอกค่ะนะฮะนั้นเนี่ยพระเจ้าระบบของพระเจ้าไปไกลกว่าเยอะค่ะแล้วคริสเตียนควรจะรู้นะว่าเราอยู่ในแผ่นดินของพระเจ้าที่อยู่เหนือกว่าของโลกเยอะมากนะคะแต่พระเจ้าก็ยังให้เราอยู่ในโลกนี้นะคะนะเพื่อจะทำงานของพระองค์งานแห่งความรอดของพระองค์ที่จะช่วยคนทั้งหลายนะแต่วันหนึ่งพระองค์จะเสด็จกลับมานะและกลับมาในสภาพอย่างในแบบอย่างเงี้ยที่น่าตื่นตาตื่นใจอย่างมากนะคะนะวันนี้เราจะนึกภาพว่าโอ้โหมันในหนังเหมือนในหนังมากเลยใช่ฮะนะมันจะเป็นอย่างนั้นนะและที่สำคัญก็คือพระองค์จะมีชัยชนะและหลังจากนั้นพระองค์จะครอบครองเป็นเวลา 1,000 ปีนะที่จะมีคนจำนวนมากนะคะที่จะรอดพ้นช่วงหนึ่งความทุกข์ยากลำบากเหล่านี้เนี่ยไม่ใช่มนุษย์จะถูกทำลายไปสักส่วนหนึ่งก็มากทีเดียวนะคะแต่ส่วนหนึ่งก็ยังจะอยู่นะคะและทุกประเทศจะต้องอยู่ภายใต้การปกครองของพระเยซูคริสต์นะชอบหรือไม่ชอบก็ตามณเวลานั้นนะคะนะเราจะเริ่มได้เห็นนะมารจะถูกขังเป็นเวลา 1,000 ปีนะคะไม่มีมาร 1,000 ปีลองคิดดูนะโลกนี้จะเป็นยังไงนะคะนะไม่มีมาร 1,000 ปีแต่จะเป็น 1,000 ปีที่ถูกครอบครองโดยพระเยซูคริสต์และธรรมิกชนของพระองค์นะคะพระองค์ก็จะแบ่งนะอาณาจักรต่างๆนะคะนะที่เราเองนั้นจะมีส่วนนะคะในการปกครองนะคะนั่นเป็นสิ่งที่นั่นเป็นเรื่องจริงนะมันฟังดูตอนนี้มันไกลตัวจังเลยนะมันไม่ได้ไกลขนาดนั้นนะคะแต่พระเจ้ากำลังเตรียมเรานะคะแต่ผู้หวังว่าเราจะเห็นนิมิตนะคะในสิ่งเหล่านี้นะคะเมื่อเราดูฟังสิ่งต่างๆเห็นสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นในโลกนี้นะคะทุกอย่างกำลังงดเข้าทุกทีค่ะนะคะขอพระเจ้าช่วยเราที่จะใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าในวันเวลาที่เรายังมีอยู่เพื่อจะเตรียมตัวพร้อมและเพื่อใช้ชีวิตเพื่อแผ่นดินของพระเจ้านะคะเชิญเลยยืนขึ้นค่ะ